Four, one, three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty-ին, նոր աշխատանքային շաբաթն է սկսվել, այսօր մարտի 10-ն է 2-ի։ Երիտասարդական ամենահետաքրքիր պատմությունները մեր հաղորդման ընթացքում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը, իսկ իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, համառոտ դրանց մասին։ Վճարովի դասընթացներ անվճար անվան ներքո։ Նամակներ ավանդականից դեպի էլեկտրոնային։ Կրթական հեռանկարներ մեր ավանդական շարքը։ Ծախլիկներ նրանք բժշկների մշտական ուսումնասիրության առարկան են։ Եվ այն մասին, թե ինչու են մարդիկ այդքան հավատում աստղերի կանխագուշակումներին։ Բայց մինչ այս թեմաները նախ լուրեր, մոլորակի լրահոսին հետևում է Հասմիկը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Հայաստանի նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանին և հրավիրել է նրան այցելել Ռուսաստան։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երկու փոփոխություն է կատարել արտակարգ դրության մասին իր հրամանագրում։ Ուժը կորցրած են ճանաչվել այն կետերը, ըստ որոնց սահմանվել էր արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքների վերացմանը խոչընդոտող կուսակցությունների և այլ հասարակական կազմակերպությունների գործունեության ժամանակավոր կասեցում և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը խախտած և տվյալ տարածքում չբնակվող անձանց վտարում։ Արտակարգ դրությունը Երևան քաղաքում հայտարարվել է մարտի 1-ից 20 օրով, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ տեղի ունեցան։ Նախագահության նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դատախազությունից որևէ ծանուցում չի ստացել և գտնվում է իր առանձնատանը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց նրա նախընտրական շտաբի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմինն այսօր երեկոյան ամենայն հավանականությամբ կքննարկի իշխող կոալիցիայի հետ հարաբերությունների հարցը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց դաշնակցության Գերագույն մարմինի քարոշչության պատասխանատու Սպարտակ Սեյրանյանը, այսօր Գերագույն մարմինը նիստ է գումարելու, որտեղ ամենայն հավանականությամբ կքննարկվեն նաև կոալիցիայի շուրջ ընթացող բանակցությունների հետ կապված խնդիրները։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Հայաստան-ՆԱՏՕ ձևաչափով գումարվելիք ռազմաքաղաքական ղեկավար կոմիտեի նիստին մասնակցելու նպատակով այսօր Բրյուսելը մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը։ Պատվիրակության կազմում են պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանը, միջազգային ռազմական համագործակցության և պաշտպանական ծրագրերի վարչության պետ գնդապետ Դավիթ Տոնոյանը և նույն վարչության ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության բաժնի պետի պաշտոնակատար Արամես Չոպյանը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կիրակի երեկոյան Թբիլիսիում հայտարարել է, որ Վրաստանին կես քայլ է բաժանում ՆԱՏՕ-ի մեջ մտնելուց, Դաշինքին անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց։ Այսօր երրորդի աշխատանքային այցով Ադրբեջան է ժամանում Բուլղարիայի նախագահ Գյորգի Պրվանովը։ Նույն օրը նա հանդիպելու է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ։ Պրվանովը Բաքվում կքննարկի Կասպից ծովի նավթը Բուլղարիայի տարածքով Եվրոպա տեղափոխելու հարցը։ Իրանը պատրաստ է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Խավիեր Սոլանայի հետ բանակցություններ վարել իր միջուկային հիմնախնդրի շուրջ։ Այդ մասին կիրակի օրը հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մանուչեհր Մոթակին։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հայտարարել է, թե Թեհրանը միջուկային հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններ կվարի միայն ՄԱԳԱՏԵ-ի շրջանակներում։ Կիրակի օրն Իսպանիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ է տարել իշխող սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցությունը, նախորդ գումարման խորհրդարանի համեմատությամբ ավելացնելով իր падգամավորների թիվը։ Այդ մասին հայտարել է երկրի սոցիալիստ վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոն։ Բելգրադում կայանալիք Եվրատեսիլ 2008 երկի մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլում մայիսի 20-ին Հայաստանը ներկայացնող Սիրուշոն հանդես կգա հեռուստատեսային քվեարկության միջոցով ընտրված Քելե Քելե երգով։ Երաժշտության հեղինակը երգահան Դեր Հովան է, խոսքերի հեղինակը ինքը Սիրուշոն։ Երեկ կայացած ընտրական համերգում ռուսները ընտրել են, թե ով է ներկայացնելու իրենց երկիրը Եվրատեսիլ 2008-ում։ 25 հավակնորդների շարքում ամենաբարձր միավորներով հաղթող է ճանաչվել Դիմա Բիլանը։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթում երկրորդ անգամ Ռուսաստանը ներկայացնող Դիմա Բիլանը այս տարի Բելգրադում հանդես կգա Believe Me երգով։ Եվ վերջում սպորտի մասին, աշխարհի ուժեղագույն թենիսիստների այսօր հրապարակված ցուցակում արգենտինահայ Դավիթ Նալբանդյանը գրավում է 7-րդ տեղը։ Առաջին տեղում է շվեյցարացի Ռոժե Ֆեդերերը, երկրորդ և երրորդ տեղերում են իսպանացի Ռաֆայել Նադալը և սերբ Նովակ Ջոկովիչը։ Լուրերակազմեցու ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը։
Օտար լեզուների հաշվապահության կամ համակարգչային անվճար դասընթացների հայտարարություններ ամեն քայլափոխին կարելի է գտնել։ Նման առաջարկներ հատկապես շատ են հանդիպում բուհերի մոտ։ Իրականում ինչ է թաքնված այդ առաջարկների հետևում, հնարավոր է արդյոք առանց որևէ եկամուտի պարբերաբար անվճար դասընթացներ կազմակերպել։ Լիանան գնացել է նման հայտարարությունների հետքերով։
Շատ հաճախ վազող տողերով կամ փողոցների սյուներին տեսնում ենք տարբեր կազմակերպությունների կողմից, բայց նույն բովանդակությամբ հայտարարություններ, թե կազմակերպում ենք անգլերենի համակարգչի և հաշվապահության անվճար դասընթացներ, եթե նկատել եք անվճարը միշտ գրված է մեծատառերով, որպեսզի ուշադրություն գրավի։ Քաղաքը ողողված է այդպիսի հայտարարություններով և մի պահ մտածում ես, թե որն է այս մարդկանց օգուտը։ Մեր երիտասարդները շատերն են օգտվել այդպիսի ծառայություններից, որոնք բնավել անվճար չեն։
Ընկերս է գնացել, ինքը գիտեր լրիվ անվճարը, հենց գնաց հասավ ընդ ասեցի սկզբնական շրջանում 3000 դրամ, հետո ինչ որ պրոբլեմներ առաջանա, նորից պետք է գումար ավելացնեն։ Լուրջ չեն վերաբերվել, այդ հարցերին ասենք պատասխանատվությամբ պետքան չեն վերաբերվել։
Եթե մի շահ ունի անվճար ընդհանրապես
անվճար չի,
որ մուծումներ են կանում, ավել բան են իրանք ուզում այդ մուծումների, ավել որտեղ
որ ասում են անվճար ինչ որ ուշություններ, մինիմում ամսվա վերջում մի 5000 դրամ ուզում են, եթե փաստային դուրս գալիս որ վճարովի ստացվեց։
Մասնակցել են, բայց արդյունավետ չէր։
Այդպիսի դասընթացներ կազմակերպում էր Սիմբա ինտերնետակումբը, որի հայտարարությունները կարելի էր հանդիպել քաղաքի տարբեր մասերում։ Ինտերնետակումբը հիմա տեղափոխվել է և վերանվանվել, սակայն կենտրոնի տնօրենը հերքում է, որ հիմա կամ անցյալում իրենք անվճար դասընթացների մասին հայտարարություն են տվել։ Նա նաև ավելացրեց, որ դասընթացները ոչ թե անվճար են, այլ մատչելի։
Կան անվճար դասընթացներ, որը մեր հետ կապ չունի, մեր մոտի վճարումները նույնիսկ այդ անվճար դասընթացների վճարումներից ավելի մատչելի են։ Մենք այդ բառը չենք օգտագործում անվճար, որովհետև մեր մոտ կատարվում է իրականում վճարում։ Ոչ մի անգամ մենք նման արտահայտություն կամ նման հայտարարություն չենք կարել անվճար դասընթացներ։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մի ուսանողուհի նշեց, որ անձամբ է գնացել այդ կենտրոն և նրան անվճարի քողի տակ առաջարկել են հետևյալը.
Կոնկրետ Սիմբա ակումբեր ինչ էր տենց էր կոչվում այդ անվճար դասընթացներ։ Ես մի անգամ գնացի այդ անվճար դասընթացներին ուղղակի տեղեկություններ ստանալու համար ու ասացին, դուք որպես կանխավճար վճարում եք 3000 դրամ, դա ընթացիկ ծախսերի համար է, որպեսզի ձեզ ապահովեն գրականությամբ, ինչ որ ընդեղ հետո էլ տանք այդ վկայական, որ դուք անցել եք հետևել դասընթացներ, ու այսինքն իրանք դրա քողի տակ ուղղակի որ մենք դուրս տեսնում ենք, ինչ որ հայտացնել գրված է անվճար, ինչ որ աչքա ծակում դա, բայց դա իրականում տենց չի, որովհետև իրական դրանք վճարովի են։
Բացի այն, որ երիտասարդները սկզբում որոշակի գումար են մուծում, դասընթացների համար ընթացքում ևս անընդհատ գրքեր վկայական տրամադրելու համար գումար են կորզում, սակայն միայն մուծումներից չէ, որ բողոքում են երիտասարդները։
Քանակին համապատասխան չեն, այդպես ազատ չեն կարող օգտվել, այնտեղ անպայման պետք է նախորդ գրանցվես, թե չէ չհերիքում։
Ժամանակն է քիչ տրամադրված սովորելուն, ուսուցումը չկա։
Նորմալ չէ, որովհետև հին համակարգիչներ են հիմնականում սովետական համակարգիչներ են։
Նրանց կարծիքով այն, որ իրենք նման իրադրության մեջ են հայտնվում, կարելի է ասել բուհն է մեղավոր։ Իրենք երրորդ կամ չորրորդ կուրսից ընդամենը մի տարի կամ մի կիսամյակ շաբաթական մեկ ժամ են նստում համակարգչի դիմաց, իսկ դա էլ բավարար չէ հաստատուն գիտելիքներ ստանալու համար, իսկ որոշ ուսանողներ էլ նշեցին, որ նախորոք պետք է հերթագրվեն, որպեսզի մի գեղեցիկ օր բուհում օգտվեն համակարգչից։ Ըստ նրանց դա արդարացի չէ, քանի որ այդքան գումար են վճարում բուհում իրենց ուսման համար։
Հագեցած չի, որովհետև ընդհանրապես չունենք, ասենք ինչ-որ մի կաբինետ ունենք, լսել են, որ գրանցվում ես նախորոք, հետո ինչ-որ իրանք հատուկ սայթեր միայն կարելի է բացել։
Ինձ թվում է զարգացած, ասենք համասարաններում կամ այն վարժաններում, որտեղ կրթում են, պիտի որ լինեն, չեն հերիք։ Այսինքն լավ կլիներ, որ հնարավորություն լիներ, երբ որ ուսանողը որ ժամին ուզենար գնալ, միայն ոչ թե դասը լիներ, էլի։ Ինձ որ գնան ուսանողները նստեն աշխատեն, այսինքն թույլ էլ չեն տալիս։
Երևանի պետական, տնտեսագիտական և լեզվաբանական համալսարանների ուսանողները նշեցին, որ շնորհիվ բարերարների, մի շարք հիմնադրամների, միջազգային կազմակերպությունների, անհատ գործարարների ժամանակի ընթացքում վերանորոգվում են լեզարանները և տեղադրվում համակարգիչներ։ Երիտասարդները հուսով են, որ գոնե այս ճանապարհով մի քանի տարի հետո համակարգիչները կբավարարեն բոլորին և ինֆորմատիկայի ժամերն էլ կավելանան։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Էլեկտրոնային նամակները, մեյլերը աստիճանաբար հետ մղեցին ավանդական նամակագրությունը։ Նախ ինտերնետով նամակը անհամեմատ ավելի արագ է տեղացնում, բացի այդ չկա ծավալի սահմանափակում, գրիր ինչքան ուզում ես։ Այդուհանդերձ շատերի պնդմամբ էլեկտրոնային նամակի միջոցով երբեք չես փոխանցի այն զգացմունքները, որոնք կարող է արտահայտել գրավոր նամակը, ձեռագիրը։ Նարինեին լսենք։
Հայփոստի շենքում երկար կանգնեցի։ Մարդկանց հոց խմբեր, շարժ ու աղմուկ։ Բոլոր բաժիններում հերթեր էին գոյացել։ Ոմանք իրենց վարձավճարներն էին բերել մուծելու, ոմանք արտերկիր գումար փոխանցելու կամ ստանալու էին եկել։ Տարեց մեկին սպասում էր իր թոշակին։ Եվ վերջապես երիտասարդ մի աղջիկ տեսա Հայփոստի նամակագրական բաժանմունքում կանգնած, որ վերջին շտրիխներն էր անում ծրարի վրա։ Մոտեցա և փորձեցի պարզել, ում է հասցեագրված նրա նամակը։ Հաճախ է նամակագրական այս կապից օգտվում։
Նամակ եմ ուղարկում ընկերոջս Ինքծառայում Ղարաբաղում։ Մենք այս ձևով ենք հիմնականում մեր կապը պահում, մինչև նա կգա։ 1 տարի է, դեռ 1 տարի էլ ունի եւ կշարունակենք այս ձևով։
Այո, թուղթ ու գրիչով նամակները հասցեագրված են մեծ մասամբ զինվորականներին։ Թե ինչու են ծրարները հիմնականում զինվորական տեղամասեր ուղարկվում, պատասխանում է Հայփոստի աշխատակիցը։
Մեծամասամբ նամակներն ուղարկվում է զինվորներ։ Զինվորներին անվճար է, ընդամենը մուծվում է նամակի արժեքը ծրարի 25 դրամ, շաբաթական մի 40-50 կլինի։ Շատ է լինում, որ ալինում 15 հատ նամակ են ուղարկում զինվորին։ Դրսեցել են բերում թանուր ծնողները, որ գնում են տեսակցություն, զինվորները միանգամից տալիս են, բերում են ուղարկում։
Նամակ գրելն ուղղակի հաճելի սովորություն չի եղել։ Հնում արքաներն ու իշխանները նամակագրական կապով ժողովրդի համար կարևոր ու ճակատագրական նշանակություն ունեցող հարցեր են լուծել։ Պատերազմներ են սկսել ու կասեցրել։ Հանճարներն իրենց սիրո խոստովանությունն արտահայտելու և պոետիկ մտքերը սիրած կանանց ուղարկելու համար ամենահարմար միջոցն են համարել թանաքով նամակ գրելը։ Արդյունքում այսօր մեզ են փոխանցվել Սևակի, Տերյանի, Չարենցի և մյուս մեծերի հատորյակներով գրքերը, նամականիները։
Մեծարգո Իոնա Մատվիևնա, ձեր նամակը շփոթեցրեց ինձ, որովհետև ես ինձ մեղավոր եմ զգում ձեր Վալերի Յակովլևիչի առաջ, սակայն ես անմեղ մեղավոր եմ հարգանքներով ձեր Վահան։
Տողերը, որոնք դուք լսեցիք, մեջբերված էին Տերյանի նամակ ուղված Իոնա Մատվիևնային հատվածից, որը գրվել է 1910 թվականի մարտի 12-ին։ Հետաքրքիր է, այսօրվա երիտասարդները հիշում են վերջին անգամ երբ են թուղթուղրիչով նամակ գրել։
Չեմ հիշում,
խոսուր եմ օգտվում։
Չեմ հիշում, վաղուց։ Չեմ, միայն SMS-ներով։
Ժամանակները փոխվել են, ճիշտ է, փոխարինել են եկել մեզ նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, որոնք մեր ժամանակը խնայում են, իսկ ժամանակը գիտենք ոսկի է։
Չեմ հիշում, նա երի դպրոցական տարին է, ինքերս եմ գրել։ Հիմա ավելի շատ հեռախոսներով եմ նամակ գրում։
Վերջին անգամ իմ նախանցած տարի։
Թուղթուղրիչով նամակ հազվադեպ եմ գրում, երբ որ ծնողներիս եմ նամակ գրում, որովհետև ծնողներս դեռ չեն օգտվում, այսպես ասած, ինտերնետի մեյլերից կամ հասանելի չի մեր կողմերում։
Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն արագ թափով ներխուժեցին մեր կյանք։ Նամակ գրելուն փոխարինելու են եկել գերնոր մեդիաները, SMS-ն ու ինտերնետային կապը։ 21-րդ դարի տղաներն ու աղջիկները միմյանց սիրո խոսքեր են ուղարկում ինտերնետով, իսկ ավելի հաճախ SMS-ներով։ Սուրհանդակին փոխարինելու է եկել համակարգիչն ու բջջային հեռախոսը, նամակին հաղորդագրությունն ու իմեյլը։ Սերենադներին էլ պատուհանների տակ կայանվող շքեղ մեքենաներից հնչող երաժշտությունները։ Չմոռանանք նամակ գրել, միգուցե աշխարհի ինչ-որ մի ծայրում, ինչ-որ մեկը դեռ սպասում է մեր նամակին, գրված թուղթուղրիչով։ Նարնե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամենօրյա հեռուստատեսային աստղագուշական տեսությունները շատերին հոգեբանական կախվածության մեջ են պահում։ Ինչ իրադարձություններ են կանխատեսում աստղերն այսօր, արդյոք արժե տանից դուրս գալ, գուցե դժբախտ պատահար է տեղի ունենալու, կամ գուցե այսօր խոշոր շահում է սպասվում, պետք է վիճակը խաղի տոմս գնել։ Մի խոսքով աստղերը հուշում են ամեն ինչ, բայց ինչպես այդ հաղորդումներում է ասվում, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Տաթևիկի հաղորդումը։
Շուկայի օրենքն է, եթե պահանջարկը, ապա կգտնվի նաև առաջարկը։ Հաշվի առնելով սա, կարելի է կարծիք կազմել այն մասին, թե մոտավորապես քանի հոգի է ամենուր աշխատանքի գնալուց առաջ լսում գրեթե բոլոր ռադիոկայաններով հնչող աստղագուշական տեսությունները կամ կարդում թերթերում տպվողները, ու չնայած Երևանի փողոցներում ինձ հանդիպած երիտասարդները հստակ գիտեին հորոսկոպի իրենց նշանը, ասում էին, որ չեն հավատում ամենօրյա գուշակություններին։
Աստղագուշակությանը չեմ հավատում, չի կատարվում ընդհանրապես ոչ մի բան։
Օրինակ գառոսկոպները, որ կարդում ես, թե նա չէ՞ էլի, որ այդ մի ամսում ծնված մարդկանց համար նույն բանը լինի։
Մի անգամ դեպք է պատահել, այդ անցյալը չեմ հավատում։ Դե աղջիկա մոմենտով ինչ որ բաներ կար, ուզում եմ իմանալ, կնի թե չէ այդ օրը, բայց չստացա։ Գրացրել որ այդ օրը ես կարամ հասնեմ իմ ուզած բանին, ինչ որ երազանքի, բայց չստացվեց։
Բայց մեկ-մեկ ժամանակ ա լինում, երբ որ ուզում ես ինչ որ մի բանի հավատաս, այդ ժամանակ ուզած չուզած նայում ես ոնց էլ է արդեն։
Մեկ-մեկ լինում ա, որ համընկնում ա, իմ դեպքում չի կատարվել։
Սենց մի հատ տեսություն կա, հիշում այն բաները, որոնք լինում են, ասենք, որը չի լինում, արդեն մոռացմա ու չես հիշում, որ ասել են այս բան, որը չեղավ, բայց որը լինում միշտ էտի հիշում ես ու արդեն սկսում ա տպավորվել, որ էտի ճիշտ ա, էլ ոնց էլ։ Էտի ինքնամխիթարելու ձև ա ես թվում, սխալ ա, դրան ավաբշե սխալ ա հավատալ, պետք է առողջությանը վնասում արդեն։
Չնայած ամենօրյա գուշակություններին երիտասարդները չեն հավատում, սակայն հավատում են, որ մարդու բնավորության ու ճակատագրի հարցում մեր ծդեր ունի այն, թե հորոսկոպի որ նշանի տակ են ածնվել։
Ես գառոսկոպով կշարքեմ, օրինակ իմ դեպքում գրված է, որ կշարքները դիմում են համայստի, հենց այդպես էլ կա։
Նոր մարդկանց հետ ծանոթանալուց ես զգում եմ, ինչ նշանի կարող են լինել այդ մարդիկ։
Օրինակ իմ ընկերուհին
դրակոնը, եւ դրակոնի համամիտ ինչ-որ բնավորություն ունի, այդպես սուր բնավորություններ ունի։ Հայրս կարիճա, կարիճի նման բնավորություն ունի, չնասած։ Տարով ես կատու եմ, ճակար։ Կատուն տան կենթանի, ասենք ես տանը շատ եմ սիրում նստել։
Չնայած լինում են բացառություններ, որ նույն նշանի մարդիկ, կոնկրետ ես ճանաչում եմ, որ բոլորովին տարբեր են, ընդհանրապես նման չեն իրար, բայց ընդհանուր ինչ-որ գիծ կա, որը բնորոշում է։
Մեկ էլ եմ որ ասում են ով ահում հետ լավը, ասենք այդ էլ է համընկնում։ Զուգեմ, չեմ հավատում ոչ մեկին, այդ ճիշտ է։ Շուտ բռնկվող եմ, ում հետ եմ լավ, կշրջների հետ եմ լավ, կարիճների հետ, աղեղնավորների ու ջրհոսների։
Տարբերություն չեմ դնում կարիճի կամ եսիմ խեցգետին լինի կամ որևէ մեկը լինի, կարևորը լավը։
Բացի աստղակերպերի բնութագրումներին վստահելուց, ինձ հանդիպած երիտասարդներից շատերը հավատում են նաև երազներին։
Երազներին շատ հավատում, իրականում։
Երազ ընդհանրապես չեմ տեսնում։
Երազներին եմ հավատում, մեկ-մեկ նմա որ կատարում է երազները, հենց այդ նույն օրը չէ, բայց ասենք մի որոշ ժամանակ անցած հետո։
Ես հենց այդքան չեմ հավատում երազներին։
Իսկ եթե ասենք մեր երիտասարդների դիմացը սև կատուն կտրի, նրանցից շատերը ճանապարհը չեն փոխի, կամ եթե աղը թափվի, նրանք չեն շտապի աղի վրա խաչ քաշել։ Ամենաքիչը մեր երիտասարդները հավատում են այս կարգի կենցաղային հավատալիքների։
Ասում եմ ամեն մեկը ինքը իր կյանքի ընթացքում ինքը իր համար է այդ պրիմետաները ոնց որ զարգացնում, ամեն մեկի համար իստմա ինդիվիդուալ է, դի
ասենք սև կատուն որ անցնում է, սաղացնում է, այ չասնենք մադրեմներով, ասած ես այդ նմանը այդ բանը բայց չեմ դնում։ Շա վախնալ է, բայց դե
երևի թե սենց բան կա, եթե լավ բան ալնում, դու պետք է սպասես դրա հակառակն է, որ բալանսում լինի ամեն ինչ, չէ՞։
Սովորություն ունեմ, որ ասենք մի բան ինչ պետք լինի, չասել նախորդ, որ արդեն պրավալ չլինի, այնպես
ասենք որ ձեռը քորեկա, խոսքի առջ ձեռը քորեկա, պետք է ասեմ կամ ցախը պետք է գա։
Չի կատարվի այնպես չոր մի բան, որ ձեռքս քորգա ու ինչ որ փող ստանամ կամ ինչ, դե չէ, այնպես բաներ չի եղել։
Ասեք որ աման մամա ջարդվում է, պատահական այնքան էլ ջարդ է, ասում եմ, հենց պետքա ջղայնան ավարես, ասում եմ, չորը խոփանեցի։
Տաթևիկ Լազարյան, Մաքս Լիբերտի։
Գործընկեր Անին մասնագետների օգնությամբ ուսումնասիրել է ծախլիկներին հատուկ առանձնահատկությունները։ Պարզվում է ֆիզիկականից զատ ծախլիկները հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեն։ Անի Թաթևոսյանն է պատմում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նյարդաբանության ամբյոնի դոցենտ Ալա Ստեփանյանի խոսքերով կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ հարավաֆրիկյան պետություններում հասարակության մոտ 50%-ը ձախլիկներ են, Ֆրանսիայում նրանց թիվը կազմում է 8%, իսկ որոշ տվյալների համաձայն ամբողջ աշխարհում ձախլիկ մարդկանց թիվը կազմում է 4-ից 18%։ Հին ժամանակներում ձախլիկ մարդկանց տարբեր կերպ էին վերաբերում, օրինակ որոշ երկրներում ձախլիկներին արգելված էր մտնել դատարան կամ դատարանում հանդես գալ պես վկա։ Սակայն Ալա Ստեփանյանը նշեց, որ ձախլիկներին ստիպել դառնալ աչլիկ այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ նրանց հետագա զարգացման եւ առողջության վրա։ Հարցրեցի, թե ինչու են մարդիկ ձախլիկ ծնվում եւ ինչպես են բժիշկները մեկնաբանում այս երևույթը։
Աչլիկությունը ուրեմն դա հետեւյալն է, որ աչլիկը ունի աչլիկի մոտ ձախ կիսագունդը դոմինանտ է խոսակցական ֆունկցիայով, իսկ հակառակը ձախլիկների մոտ աչ կիսագունդն է դոմինանտ խոսակցական ֆունկցիա։ Ասում են ձախլիկությունը դա ժառանգական ֆունկցիա է, որը փոխվում է մորից երեխաների մոտ, եւ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մեծամասնությունը ձախլիկների, հատկապես այն ձախլիկները, որոնք փոխել են ձեռքը։ Ես արտասահմանում ձեռքը չեմ փոխում, ձախ ձեռքով եմ սովորում։ Իսկ մեր մոտ 10-ակ տարիներ ձախլիկը սովորում էր աջ ձեռքով։ Այսպիսով երկու կիսագունդը ունենում է երկու ֆունկցիա։ Խոսակցական ամբիդեքստրը, այս փոխված ձախ ձեռքը, որը փոխում է աջով, այդ մասը կարող է խոսակցական ֆունկցիան շուտ վերականգնվի կամ լինի երկու կիսագնդ։ Երբ որ աջ ձեռքն է սկսում աշխատել տրեներովկա տարտը, այդ ֆունկցիան եւ վերցնում է մյուս կիսագունդը իր վրա։ Հատկապես այն ձախլիկները, որոնք փոխել են իրեն ձեռքը աջի, այս ամբիդեքստրը, այդ ձախլիկները հակում ունեն այս հիվանդությանների ինչպիսի կակազությունն է, նյուրոզն made it if you
Հոգեբան Կարինե Շիրինյանն ասում է, որ ուղեղի աջ կիսագունդը ապահովում է հիմնականում գեղարվեստական մտածողությունը, իսկ քանի որ ձախլիկների մոտ առավել զարգացած է հենց աջ կիսագունդը, ապա ձախլիկներն ունեն առավել գեղարվեստական մտածելակերպ, նշում է նա, ավելացնելով, որ աշխարհում արդեն նշում են ձախլիկների միջազգային օր, իսկ ես գիտեմ դեպքեր, երբ դպրոցում որոշ դասղեկներ դեռ ստիպում են, որ ձախլիկ երեխան փորձի աջով գրել։
Ձախլիկների մոտ ավելի շատ պատկերավոր է մտածողությունը, հետևաբար նման երեխաների հետ աշխատելուց պետք է անպայման ցուցադրել դիդակտիկ մատերիալ ունենալ, ասենք նրանց մտածողության հիշողության ձևը տեսողական է։ Ուրեմն տարիներ առաջ, դեռևս սովետականության տարիներին, պահանջում էին ուղղակի, որ երեխան պետք է միայն աջ ձեռքով գրի, ստիպում էին։ Հիմա այստեղ աստիճան կա արտահայտվածության։ Եթե երեխայի մոտ աջ կիսագունդը շատ արտահայտված է, ավելի զարգացած, քան ձախը, այսինքն ձախլիկությունը խիստ է արտահայտված, նրան ստիպելով փոխել կարող է առաջանալ անհամաչափություն, այսինքն անհամապատասխանություն, ասենք կիսագնդի զարգացածության եւ այն պահանջների, որ իրեն պարտադրվում է։ Ունենում են գրելու դանդաղություն, ծանր են տանում, որովհետեւ շատ դժվար է իրենց համար դա անել, ոնց որ միշտ ստիպում են անել մի բան, որը իրեն բնորոշի եւ տհաճությամբ են ադամ։ Եթե դա խիստ է արտահայտված, երեխայի մոտ կարող է բերել նաեւ զարգացման իսկ հապաղման, շատ պետք է զգուշ լինել։ Հիմա պահանջները փոխվել են, հարգում են երեխայի ձախլիկությունը, եթե այդքան շատ արտահայտված չի, կարելի է փոխելու փորձ անել։ Եթե ասենք երեխայի մոտ շատ մեծ դիմադրություն չեղավ, երեխան մեծ խնդիրներ չունեցավ,
ասում են ձախլիկները ավելի խելացի են լինում։ Դոստոևսկին, Միքելանջելոն եւ բազմաթիվ այլ հանրահայտ մարդիկ ձախլիկ են եղել։ Իմ զրուցակիցը Աբրահամը եւս ձախլիկ է։ Նա պատմեց ձախլիկ լինելու դրական եւ բացասական կողմերի մասին։
Միշտ ձախլիկ եմ եղել։ Դուր չի գալի այն, որ շատ բաներ հարմար չի, ես ձախով անելու համար ստիպված սովորել եմ աչով անել։ Դուր գալ է, որ նախ ցավալի յօրինակ է։ Շատ բաներ նաեւ հարմար է, ասենք դեղը բարալինը որ առաջտելում ձախ ձեր օգտագործել, մենակ ես եմ դա կարողանում անել։ Դե Երևանում Գյուտը ոչինչ հարմարացած չի ձախլիկների համար։ Մտապես նրանք թեկուս համակարգիչ օգտագործել, սովորել եմ այդ ամենը աչով անել։ Նույնիսկ հիմա ասենք որ ուզում եմ փորձեմ ձախով այդ անել, չէ՞ հարմար չի այդ ինձ համար։ Աշատ նեղում է, ասենք դպրոցում դասարանը, որ բոլոր աչով են այդ ձախքերը գնում, ստիպված հարմարվում է այնց էլ, որպեսզի կարողանամ գրեմ, որ ուշտեն չկարող խանգարեմ։
Կուզենայի
աչքի լինել։ Չէ, հետաքրի աչքի լինելը։
Անի Մաքս Լիբերտի
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամ նավարտին է մոտենում։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, գտեք Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.org կայքում։ Ամփոփող է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ն պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի. Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։